Blaðsíða 121 Hverfisháttíðin Gerður Kristný Fátt jafn dásamlegt og vakna aleinn heima á sumardegi, sturta nóakroppi í skál og hella ískaldri mjólk yfir. Knúti leið eins og kóngi þegar hann seildist eftir rifjárninu og tætti dálítinn lakkrís yfir þennan fína morgunverð. Mammans og pappi voru farin í vinnuna og hann gat gert hvað sem var. Enn var vika þangað til skólinn byrjaði aftur og eftir sumarbústaðaferðir og sólalönd hafði Knútur loksins tíma til að vera í Playstationinu. Þar beði hans þrautir að leysa, herir að leiða, stríð að sigra. Þetta hefði geta orðið róli heita dagur, hefði dyrabjöllunni ekki verið hringt. Komdu bara inn, hrópaði Knútur. Anna Klara vinkonans var svo eina sem mætti svona snemma. Hún hlammaði sér við eldhúsborðið og sagði, hæ, má ég líka fá? Knútur rétti henni skál og nóa kroppspokan. Veistu hvað ég var að uppgötva? Spurði hún síðan með fulla munnin. Það hefur ekki verið nein hverfisháttíð í sumar. Knúti sveldist á. Hvað ertu að segja? Ég var einmitt svo leiður út á Tenerife þegar ég hélt að ég væri að missa af Didda í rauða húsinu sem spilar alltaf Prince Polo, það er meiri gæinn þessi Prince Polo á harmoniku, áður en hann grillar ofan í okkur pulsur.